labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nez kā to atvērt. Pieļauju, ka lielākā tiesa klausītāja šobrīd pirmo reizi dzird par tādu Eiropas digitālo maku. Kas tas tās un par citiem e-parakstu jaunumiem šodien raidījumā? Mani studijas viesi Latvijas Valsts Radio Televīzijas centra pārstāve Vineta Sprugaina. Vineta, sveiki!
Labrīt!
Un no tā paša centra kiberdrošības eksperts Artūrs Filatovs. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, Vineta, es, protams, gribētu jautāt par to digitālo maku, bet to atstāsim drusku saldējumu mēdienam, jo, protams, tam vēl laiks pietiks, bet sākam ar tiem jaunumiem, kas ir būtiski saistībā ar e-parakstu. Nu, pēc izvēles.
Laikam, pirmais jaunums, kas jau ir mēnesi vecs, ir tas, ka e-parakstam Latvijā ir 18 gadi. Ja? Tas ir tāds nozīmīgs vecums, kurā jau ir uz ko atskatīties un kurā vēl ir uz ko tiekties. Un šo te 18 gadu jubileju mēs nosvinājām ar jaunu rīku ieviešanu, lai palīdzētu cilvēkiem kļūt vēl digitāli drošākiem un lietot nacionālos identifikācijas rīkus. Tā ir jauna lietotne EID Scan, kuras lietotāji ir EID karšu turētāji, kas vēlas pieslēgt e-paraksts mobile un lietot e-parakstu vietālruni. Jo šobrīd nav noslēpums tā mūsu digitālā ikdiena. Mūs ir pieredinājis, ka lielāko daļu darbību mēs izdaram ar savu vietālruni, un e-paraksta lietošana nav izņēmums, un tad faktiski veidojas tāda situācija, ka 1,2 miljoniem iedzīvotāji ir izsniegta EID karte, bet nebūt ne visi viņu izmanto, jo nav ērti, vajadzīgs kartes lasītājs, jāsagatavo dators darbam ar EID karti, jāuzinstalē programmatūra, nevienmēr cilvēki to spēj izdarīt patstāvīgi, ja kam ir palīgs tie tiek galā, citreiz tas neizdodas, zvana mums, to mēs redzam pēc cilvēku bažām. Pagājušajā gadā veicām iedzīvotāju aptauju par to, ko viņi vēlētos, un vairāk kā 50% respondentu atzina, ka viņi labprāt izmantot EID karti, bet viņiem vajag citu risinājumu šim te izmantot.
Nevis likt lasītājā.
Nevis likt lasītājā. Un mēs sadzirdējām un prieks, ka spējām tik ātri arī atbildēt uz šo vēlmi, un šobrīd EID skan ir tiešām, lai pieslēgtu e-paraksts mobile un izmantotu e-parakstu vietālrunī, bet nākotnē mēs redzam, ka tas būs tāds, nu, kabatas karšu lasītājs, lai varētu arī EID karti saslēgt ar datoru un ar dažādiem portāliem vai sistēmām, kur cilvēks grib pieslēgties.
Nu, tad vienkāršos vārdos, kā tas darbojas?
Tātad persona uzinstalē uz savu vietālruņa gan e-paraksts mobile lietotni, gan EID skan. Tad, laikam, solis numur viens ir atrast EID kartes pinaploksni, ko izsniedz pilsonības migrācijas lietu pārvalde reizē ar EID karti. Mūsu novērojumi liecina, ka reizēm cilvēki...
Tās pazūd?
Nu, viņas nevis pazūd, bet mēs viņus noglabājam tik droši, ka tajā brīdī, kad vajag, tad nevar atrast. Ja nevar atrast, tad jādodās uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, kur bez maksas izsniedz uzreiz arī vizītes laikā jaunu pinaploksni ar pinkodiem.
Un tad tā būs citādāk nekā tā vecā.
Jā, tie būs jauni pinkodi.
Jūs pēkšņi pēc tam atrodiet, ja jūsu rūķītes mājas gariņš jums atdod atpakaļ, tad tas sadedziniet uzreiz.
Tieši tā. Nu, un tad, kad šī tad EID karte rokās, telefons sagatavots, pinkodi pie rokas, tad aktivizējam EID skan lietotnē savu karti. Ja? Te ir tāds triks, ko es pati pēc sevis novēroju, kad pirmo reizi izmēģināju šo te pirms pāris nedēļām. Mēs esam pieraduši, ka kartes ir jāpīkstina, bet šajā gadījumā karte ir jānolasa. Viņa tiešām ir jāpieliek klāt pie telefona un jāļauj, lai šī te EID skan aplikācija viņu nolasa.
Tā pie NFC šī lasītāja?
Jā.
Telefonam uzreiz jābūt ar NFC lasītāju.
Jā, telefons.
Jo tāda ir, kur joprojām nav. Un arī jauni modeļi joprojām nāk tādi, nu, budžetnieki. Nu, ir arī tādi, jā.
Jā, nu, būs vajadzīgs telefons ar NFC lasītāju, un tad liekam klāt karti, ļaujam šo karti nolasīt, un atbilstoši tam, kas mums parādās ekrānā, arī ievadam PIN 1 un PIN 2. Un tad lietotnē e-paraksts mobile, pabeidzam šo te pieteikšanos e-paraksts mobile lietošanai, izveidojot savus jaunus pinkodus, jā. Jo to reizēm arī cilvēki sajauc, ka, liekas, EID pinaploksnē jau ir pinkodi, ja es tos pašus pinkodus varu izmantot, nē, tā nav. Jums priekš e-paraksts mobile būs jauni pinkodi, kurus pats izveidosiet, pabeidzot šo te pieteikšanu.
Pats izveidos, ja?
Jā.
Bet tādā gadījumā, nu, ja cilvēkiem, kuriem vienkārši nav e-mobile, bet viņi gribētu, tad varbūt šādi var rīkoties.
Tieši
ja?
Tā, tieši.
Tas nozīmē, ka visi tie kurjeri gājieni un visi vešana tad ir pilnīgi atkritus, ja?
Aizvien ir pieejams, bet redzot to, cik plaši nav vēl mēnesis, kopš aplikācija ir ieviesta, šobrīd gandrīz 5000 cilvēki jau ir noslēguši līgumu par e-paraksts mobile lietošanu tieši ar manis izstāstīto metodi. Es domāju, ka mazumā tas neiesies tikai plašumā, jo potenciāls ir milzīgs. Vēlreiz 1,2 miljoni cilvēki ar ID kartēm, ja viņas neizmanto, jo neuzskata par ērtu. Šobrīd tā ērtība viņiem ir nodrošināta, lai pāriet uz risinājumu, kas ir ikdienas dzīvē atbilstoši.
Nu, tad vietālrunas tomēr ir vajadzīgs un samērā jauns, jā, jo te izskatās vienu, ko gribēju jautāt arī par to, nu, tad, nu, man vecākiem, nu, pat, nu, tēvs arī gribēja pārlikt sistēmu, un tad izrādās, ka dators šajā gadījumā, un arī ar visu to, ar to ar lasītāju, ka arī zvanot uz atbalstu dienas, teica, nu, ka visdrīzākais, ka 7. Windows vai tāda īsti nedarbosies, vajadzētu tā kā jaunāk arī operētāja sistēmu. Nu, izdevās tomēr uzinstalēt virsū šo visu, bet tas nozīmē, ka atkal kārtējo reizi, nu, jāsaka par to, ka kaut kādas, teiksim tā, operētāja sistēmas gan telefonā, gan datorā varētu būt novecojušas.
Jā, ja runājam par telefoniem, tad šobrīd iPraxis mobile lietošanu mēs atļaujam ar viedierīcēm, tātad Androidiem, tie ir 8. Versija, iOS telefoniem 13. Bet uzreiz saku, ka visdrīzāk nākamā gada pirmajā pusē šis varētu mainīties, un mēs varētu lūgt iedzīvotājiem izmantot viedtālruņus ar 9. Androida versiju un 14. iOS versiju. Tā nav iegriba, šis ir drošības nosacījums, kas notiek ar telefoniem, kur operētāja sistēmas 5 gadus netiek atjaunotas, var labāk pastāstīt mans kolēģis Artūrs.
Ja? Vienmēr sakot, caurumu tur ir daudz iekšā, ja, Artūr?
Ir, jā, jā, tāpēc jau mēs arī, nu, limitējam šīs pieejas, līdz ar to, lai arī padarītu to pašu procesu, nu, drošāk arī nākotnē.
Artur, atgriežoties vēl pie šī faktiski mobile scan. Mm-hmm. Vai tur, kā ir, mēs saskatām, instalējot un pēc tam arī lietojot kaut kādas tādas atkal, teiksim, slidinos punktus, ko parastais lietotājs varētu, nu, gluži salaist grīstē, bet varbūt nepamanīt, un tad kaut kā drošības jautājuma rodas.
Jā, nu, ja tā doma ir par to, ka EID karti nevajadzētu turēt makā, tā teikt, aizmugurējā kabatā, tad, nu, kad kāds transportā pieliks telefonu un noskanēs, tad, nu, tā tas nav. Kā jau arī Vine teica, ir jāpatur, ir jāpierīvējas pie šīs personas tuvāk, ja tā teikt. Bet kosmā jām ir vairāk līmeņa aizsardzība, ir atsevišķi PIN kodi, kas tikai jums zinām, un vispārējais. Ja, tā kā tas pats process ir izveidots, nu, pietiekoši droši.
Un te nevarētu būt, ka tiešām kāds mēģinātu nolasīt ar kaut kādu lasītāju?
Nē, nu, viss kaut ko var jau arī raķet, līdz mēnesim uzcelt augšā, viss ir jautājums.
Grūti klājas.
Jā, nu, tas ir, viss ir jautājums par resursu, ko tu ieguldi tajā darbā, nu, cik tev dārgi maksās nopirkt šādu, tiksim, tādu stiprāku antēnu, pielikt to visu klāt, sākot tam cilvēkam iegūt viņa PIN kodu, kurš mājās ir paslēpts tā, ka viņš pats viņu nevar atrast. Jā, un tā tālāk, tā kā varbūtības, protams, nav 100% drošības, nav, nu, drīzāk vairāk vajadzētu tur tās uztraukties, ja neparādās kādi jauni šie te telefona zvani un krāpnieciskās darbības, kuri zvana saka, ka tagad, nu, ir reiz, kur jauns ID skans, jā, tāpēc tagad iedodiet savus datus, mēs jūs tur attālināti vēl tagad palaidīsim, jā, jums pat nevajadzēs skanēt neko, bet tikai mums iedodiet.
Kāds jau ir mēģinājis jau to?
Ar EID skan nē, bet nu pat saskārāmies ar situāciju, ka krāpnieki mēģināja apvārdot cilvēku, parakstīt dokumentu, atsūtot saiti uz it kā koplietotu, it kā portālā e-paraksts.lv koplietotu dokumentu, un tajā gadījumā cilvēku darīja modru tas, ka tur bija paziņojums, ka kopš 4. oktobra jāmaksā par e-paraksta lietošanu.
Aha.
Un viņam, nu, tā kā prasīja izdarīt maksājumu, un skaidrs, ka tajā brīdī cilvēks saprata stop un vērsās pie mums, lai informētu, ka šāda jauna tendence ir parādījusi.
Bet tā ir tāda prasta krāpšana, es saprotu. Ja? Tur, bet nu, jūs nebūtu iesaistīti, tikai nu, vienkārši būtu parādījies būt kāds bankas konts, kur jāpārskaita ir kaut kāda, nu, acīmredzot naudas, vai tomēr tur bija kaut kas smagāks.
Tā kā cilvēks nespēra turpmākos soļus, ir grūti pateikt, ko viņš nākamajā solī būtu vadījis savus nacionālo rīku piekļuves datus, ja? vai maksājis naudu. Fakts kā tāds, ka šis ir kārtējs pierādījums tam, ar ko mēs ikdienā, un Artūrs jau īpaši saskarās, ka krāpniecības mēģinājumi un ļaundari ir ik uz soļa. Ja? Ir tiešām, ja jums atsūta koplietotu saiti, nu paskatieties 3 reizes uz to saites adresē. Ja? Vēl labāk izmantojiet personalizētu koplietošanu un ienāciet pats portālā, ielogojoties pie mums, ja, portālā un atrodiet to koplietoto dokumentu savā profilā un parakstiet, tad jums nebūs jāsako nekādām saitēm, jo kur ir saites, tur vienmēr ir riski. Un,
jā. Galvenais atcerēties to pareizu adresu e-paraksts.lv, nevis e-paraksts.vitriņa.lv, nevis e-paraksts.lati, nevis e-paraksts kaut kas vēl cits, jā, vai vienkārši paraksts C, vai kaut kā tam līdzīgi.
Un lielais ir mazais burts sākumā? e-paraksts, teiksim, ar mazo vai ar garo?
Nē, nē, tur nav nekādā.
No, lielo,
jā, jā, jā. Nē, 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 tur viss ir vienos mazos burtos e-paraksts.
LV, jā, un nekas vairāk.
Jā.
Nekas vairāk, jā. Bet nu, tā, tās klasiskās skrāpšanas gadījumi, nu, kāds mēģina tieši tāpat kā Smart ID izmantot
šobrīd e-paraksts? Jā, tieši e-paraksts. Tā, nu, e-paraksta lietošana un lietotāju skaits aug ļoti strauji pēdējos gados, attiecīgi arī... Krāpnieki neguļ, arī lasa ziņas, klausās, kas ir aktuāls, ja? Un tieši izmanto visas tās pašas metodes, kas ar pasta, ja, sūtījumu, viltus piegādēm un tam līdzīgi. Ja, tā ir tiešām mūsu ikdiena, katram no mums, ja, gan kā pakalpojumu sniedzējiem, gan kā ņēmējiem ir jārēķinās, ka ļaundari ir tur ārā, ja.
Mm-hmm. Un tie iemesli, kāpēc būtu kādam jāievada, nu, respektīvi no krāpnieku prāta šie dati, tad ir kādi? Tad?
Nu, ir vairāk, nu, pirmkārt, ar e-parakstu var arī piekļūt bankas, e-paraksts mobile var autentificēties arī bankās, līdz ar to var izmantot arī nu, finanšu resursiem un piekļūt viņiem klāt pārskaitīt, tāpat kā tas līdzīgi ar Smart ID. Ja, tā kā tas ir, protams, jauns izaicinājums, un kad e-paraksts mobile tika pievienots bankai, ja, tad, protams, tas vilnis bija tāds no augstāks, tāpēc, ka tas bija kaut kāds jauns risinājums, ja, daudz var tās to nezināja, un to arī krāpnieki izmantoja.
Paņemt uz izbrīdi.
Jā, 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 bet vispār ir kopsumā skatās, nu, Latvijā pēc aptaujām rāda, kad vidēji 68% iedzīvotāji ir piedzīvojuši šīs te, nu, pikšerēšanās, nu, krāpnieciskos e-pasts, ja, kas prasa ievadīt kaut kādas datus, ja, un tas cipars ir progresējoši, aug uz priekšu, un vienamaldies pagājušajā gadā pa 15% viņš paauga klāt. Ja, tā kā tā masa ar šiem te ļaundariem, kas nu, mums tagad sūta dažādas vēstules vai zvana, vai izliekās, vai taisa saucamos deepfakes, padziļinātos nu, video, nu, teiksim tā, attēlojumus ja, ar reālām sejām, nu, tas viss auga, protams, pateicoties arī mākslīgā intelekta piedāvātajām. Piedāvātajām tehnoloģijām.
Tā kā tā kritiskā domāšana ir ļoti stipri jāiesaist.
Jā, jā, es domāju, ka pret visiem e-pastiem, zvaniem un vispār ir jātiecās sākumā ar neusticību un tikai es, nu, pēc tam, kad tu sev pierādi, ka tomēr viņš ir nu, labs, tad var.
Jo nu, es arī iepriekšējā raidījumā runāju par kiberdrošību kopumā, tad es teicu, ka nu, vismaz es pats sev personīgais iedziņas tādā diezgan lielā stūrī un nu, ļoti neusticīgi skatos uz visu, kas principā šobrīd nav kaut kāda informācija, bet kas no skolas pieņemsim. Ne? Tad, nu, laikam citādāk dzīvot nevar. Vai tomēr, nu tā, justies var diezgan brīvi un apmēram, nu tomēr saprast tikai tas pāris elementārs.
Nē, nu ir kaut kāda mājasdarba jāsaprot. Nu viens no mājasdarbiem jāsaprot, ka 100% drošības nav. Nu, ja mēs saprotam, ka tā 100% drošības nav, mēs līdz ar to tādā veidā arī, nu, rieģējam ar, nu, darbojamies ar digitālajiem rīkiem, pieņemot šo faktu, tad mēs to savu modrību arī mazrusiņu paaugstinām, ja, jo parasti, nu, kad mēs runājam gan ar mazajiem uzņēmumiem vai ar tiem pašiem iedzīvotājiem vai kā, ja, braukājot arī pa reģioniem, nu, mēs redzam to attieksmi, nu, tur, ja mēs runājam no drošības puses, ja, tad, nu, man mājās ir antivīrus, līdz ar to viņš jau tur visu izglābs, izcers, ja, un tā tālāk. Vai es tur telefonā trīs zvanus nobliķēju, tāpēc man tagad neviens vairāk nezvanīs, ja, vai ko tam līdzīgi, nu, tāds īsti nav. Vai ne, un arī tas vēl trešais tur jau variants, kad nu, es jau nekādas tādas aizdomīgas lapas neapmeklēju, tāpēc mans dats jau neiegūst. Nu, tā tas arī nav. Dati tiek iegūts gan no sociālajiem medijiem, gan no visādiem fórumiem, pieteikumiem un viss kaut kā. Un, protams, arī tiek veidot uzbrukumi uz pašām organizācijām. Un turienes datubās arī tiek nozagts ar jūsu datiem, jau, kur jūs nemaz to neziniet. Un tad jau viņi pret jums sāk, nu, ir izmantot, jā.
Mm-hmm. Nu, mums sāk diezgan daudz rakstīt, un gan WhatsAppā, gan arī mājaslapā.
Cits ir nekrāpnieki.
Nu, nē, šeit viņiem tur īsti nav ko rakstīt, un kāpēc.
Uzzināt, kā labāk.
Kaut kādā būtu interesanti, vai uz šo mūsu WhatsApp tālruņu 25660440 arī kāds mēģinājis zvanīt un pamēģināt tāds no krāpniekiem, nu, vismaz tā izvēles kārtībā. Bet, nu, tad pieliksim uzreiz klāt to Eiropas digitālo maku. Tad mums būs tagad jauna kopējā Eiropas identitāte visiem.
Teikt. Gan drīz, ka tā varētu teikt, jo tas, ko risinās digitālais maks, nu, iedomājamies tagad fiziskā maka saturu, ja, kas mums tur atrodas, persona apliecinošs dokuments, nu, piemēram, ID karte, vadītāja apliecība, ja es esmu students vai pensionārs, tad attiecīgi apliecības, kas apliecina arī šo te statusu, Tad kaut kur dodoties, man var pajautāt, kāda ir mana izglītība. Man tas ir jāpierāda, ja braucot noteikti ceļu satiksmes negadījumus, kur es meklēju šodien apdrošināšanas polisi. Es domāju, ja godīgi atbildam, vecos laikos tas bija bardačoks, ja, kur papīra formātā.
Cimdu nodalījums.
Cimdu nodalījums, jā. Jaunos mūsdienās, ja tas ir e-pasts, kurā cilvēki meklē, kur tad ir tā mana apdrošināšanas polise. Un, diemžēl, tā ir ne tikai ar jau nosauktajiem dokumentiem, bet ar ļoti lielu dokumentu daļu, kas mums visu dzīvi ir šat tad nepieciešami. Priekš šiem dokumentiem mums mājās ir tās īpašās vietas, īpašās atvilknes, kuras nedrīkst aiztikt un iznīcināt un kuras ir jāsargā. Bet īstenībā mums viņus vajag laiku pa laikam. Es negribu uzņemties tādu atbildību, ka man ir viena papīra lapa jānosargā visu mūžu. Nu, piemēram, zemes grāmatas apliecība. Es gribu paļauties, ka valsts manā vietā visus šos te datus manis nosauktos.
Glabās.
Glabās, tieši tā. Bet man vajag kārtu veidu, kā viņus izmantot. Nu, tad digitālais maks būs lietotne, kurā ērtā veidā es varēšu apkopot sev nepieciešamo informāciju un padot tālāk tam, kam tā, man tā ir jāuzrāda. Turklāt, kas ir būtiski, šo informāciju es varēšu padot tieši tik daudz, cik tas ir nepieciešams konkrētā pakalpojuma saņemšanai. Atkal iedomājamies fizisko vidi, es ienāku veikalā, vēlos iegādāties kādu preci, kur man ir jāpierāda mans vecums, es pārdevēju parādu visu ar savu dokumentu, ne tikai savu vecumu, bet savu dzimšanas dienu, savu vārdu, uzvārdu, nu, kas nu vēl dokumentā ir atrodams. Tā tam nav jābūt. Vienīgais, kas ir jāzina pārdevējiem, ir mans vecums.
Ir 18,
jā? Nu, tikai viens parametrs, pat ne vecums. Jā. Tātad, vai es esmu sasniegusi noteiktu vecumu?
Un kā tas izskatīsies? Tīri praktiski?
Tīri praktiski mobilā lietotne, kurā būs dažādas izvēlnes, nu, piemēram, apliecināt identitāti, piemēram, parakstīt dokumentu, piemēram, uzrādīt autovadītāja apliecību, piemēram, veikt e-maksājumus. Piemēram, parādīt izglītības datus, ja, nu, piemēram, ja es stājos kaut kādā augstskolā, ja man ir svarīgi, ka es varu pierādīt, kāda man ir esošā izglītība un ka man nav tam jākopē vai jāskanē vai jānes pie notāra apliecināt, bet ka valsts garantē, ka manu nodoto datu patiesums ir garantēts. Ja. Tātad ir cilvēks, ir pakalpojuma sniedzējs un ir datu devēji un LVRTC tam pa vidu kā nu, tas uzticīmības garants, ka mēs saņemam un nododam tālāk korektus datus to šo aplikātu.
No, bet pieņemsim, labi, es tagad ienāku veikalā. Nu, ja es būtu tā apmēram 18 gadus vecs, nu, tad man tagad prasa, nu, tad ir jums tie 18 vai nav, tad es izvāku mobīlo tālrunā ārā, nospiežu uz lietotnes.
Nu, un... viņa būs tajā brīdī visdrīzāk jāskanē, šobrīd mums vairāk ir skaidri tie digitālie lietojumi, jo mēs ļoti daudz iepērkamies ne tikai fiziskā veidā, bet digitāli, ja, un padodam šo te informāciju tālāk, tā ka, nu, tajā aplikācijas līmenī tie dati tiks nodoti tajā brīdī, kad jūs pats izvēlēsieties, ka es gribu nodot pakalpojumu sniedzējumu šādus datus par sevi, tad es no attiecīgā šķirklīša aplikācijā arī aizsūtu.
Nu tas ir internetu veikalā, respektīvi, jā?
Jā.
A, parastajā es nevarēšu apliecināt šādi. Jo pa to mums īstenībā arī jautā, nu, kad varētu tomēr arī būt jau telefons, nu, tās kā personas apliecinošs dokuments, nu, ka tu atver kaut ko vaļā un visi saprot, jā, ka tas esi tu un ka tas ir tavs telefons.
Jā, mēs strādājam pie tā, lai tas tā būtu, bet precīzu scenāriju šobrīd es vēl nevaru pastāstīt, kā tas klātienē darbosies, jo te ir jāsaprot arī viena lieta, maks pats par sevi, viņš būs tukšs maks brīdī, kad viņš piedzīvos savu ienākšanu Google Play vai App Store. Ja?
Jā.
Mums ir vajadzīgi šeit pakalpojumu sniedzēji, kas ieliks iekšā savus pakalpojumus šajā makā priekš iedzīvotājiem.
Aha.
Tātad, jebkurš uzņēmums vai organizācija, kur šobrīd dzird šo raidījumu, var sev uzdot jautājumu, vai es gribu nodrošināt savus pakalpojumus arī caur digitālo maku, ja tas tā ir, lūdzu rakstiet mums aiparaksts.lv, piesakiet šo te savu iniciatīvu, pievienojieties, šobrīd ir pilotprojekta izstrāde, un jau nākamgad mēs ceram, ka varēsim paspēlēties ar šo te pilotu versijas lietotni, un tad 26. 27. Gads jau būs īstā lietotne ar īstiem pakalpojumiem. Šobrīd gribam testēt, gribam saprast, kas ir ērti pakalpojumu sniedzējiem, kas ir ērti iedzīvotājiem, kas ir pieprasītākie pakalpojumi.
Ā, tas nozīmē, nu būs diezgan daudz mūsu pašmāju pakalpojumu, kas caur Latviju LV pieņemsim, es varēju kārtot, tagad varētu kārtot caur šo.
Jā, attiecībā uz Latviju LV šī lietotne darbosies tieši tāpat kā šobrīd aiparaksts mobile, jūs ielogojaties un aplieciniet identitāti, mm-hmm. Ar digitālo maku vai aiparaksts mobile, jūs varēsiet lietot vai vienu vai otru vai abus kā jums kurā situācijā ērtāk. Tas, kas ir, nu, tā iedzīvotājiem saistoši attiecībā uz pārrobežu saziņu, nu šobrīd mums ir kā Eiropas Savienībā, mēs nereizi vien esam runājuši, ir jāpieņem Latvijas rīki.
Jā.
Bet ja mēs nu, tā kritiski atbildam, cik ērti tas ir un cik daudzās valstīs ir integrēts risinājums, kas ļauj šo te e-paraksts mobile vai Latvijas EID karti izmantot ērti, nu tad mēs dzirdam dažādas atsauksmes. Tā digitālā maka, kas būs vienots risinājums visai Eiropas Savienībai, nu tā lielākā priekšrocība būs, ka nav vairs nozīmes, vai tu nāc no Latvijas ar savu digitālo maku vai no jebkuras citas Eiropas Savienības valsts, tam būs jābūt vienlīdz ērti. Jo šobrīd nacionālos rīkus ir izmanto, katrai valstī ir sava pieredze, dažāds līmenis, viena integrē straujāk, viena ir lēnāk, apmēram 14% tik, nu, tā potenciāli ir izmantot. Un tas ir pamaz, tas tā nav tā digitālā Eiropas Savienība, kurā mēs gribētu būt.
Tad vienalga aizbraucot uz Portugāli, pēc kaut kāda laika, tas ir apmēram...
Vai neaizbraucot, bet digitāli apmeklējot.
Nē, es domāju, es gribētu noīriet mašīnu, tad es to varēšu kaut kādā veidā izmantot.
Jā. Vai, piemēram, aptiekā jūs esat ārzemēs un jums ir jāsaņem kādi medikamenti, un arī aptiekā būs jāatpazīst jūsu šī te e-recepte caur digitālo maku.
Nu, tik tā labi. Un tas skaidrs, ka darbosies visā Eiropas Savienībā, nu, teiksim
jā.
Visās valstīs.
Tas mērķis ir ļoti cēls un uz iedzīvotāju ērtībām vērsts, jo, kā jau es teicu, šobrīd tā pieredze katrā no valsts uz valsti atšķirās, un tas nav pareizi, mums būtu jābūt vienotai pieredzei. Bet vēlreiz te uzsvēršu, maks pats par sevi LVRTC nesaražo šos pakalpojumus, ja? Kādi pakalpojumi sniedzējiem ir jāieliek viņi iekšā makā, ja, lai varētu izmantot. Ja,
un tad, tas, gan jūs
piemēram,
darīsit?
Apdrošinātāji, piemēram, augstskolas, ja, kas savus izglītības datus var padot caur maku personām, finanšu sektors, CSDD ar vadītāju apliecību, kas jau šobrīd arī piedalās pilotprojekta izstrādē.
Un tad vispār neko nevajadzēs arī to ID karti, nu kā aiz alternatīvu pieņemsim, ja tu negribi bazāt līdz divas kartas, tad tu brauc pa Latviju ar ID karti, tad varēs tikai ar telefonu.
To normatīvo bāzi mēs vēl gaidam, es baidu sasolīt pātru, bet digitālā vidē skaidrs, ka jūs varēsiet tik galā ar vienu risinājumu fiziskā vidē, es šobrīd tiešām labāk nesasolīšu pa daudz, tiešām nu, tajā pirmajā posmā varbūt kaut kādi ierobežojumi.
Jā. Bet tā pilnvērtīgi tas varētu sākt strādāt kad?
Nu 26, 27.
Jā. Nu, tagad gatavojamies, respektīvi. Jā, nu, nav jau pārāk tālu vairs, bet
tagad ir pilotu lietotnes izstrāde, jo risinājums ir jauns, iesaistīto pušu ir daudz, vajadzības katram ir atšķirīgas, tieši tāpēc vēlreiz uzsvēršu, ja mūs dzird komersanti, kas vēlas sniegt savus pakalpojumus caur lietotni, ja mūs dzird valsts un pašvaldību organizācijas, kurām ir būtiski sasniegt ērtā veidā savus iedzīvotājus, rakstiet e-paraksts, sadarbojamies, lai šis maks būtu bagātīgs un iedzīvotājiem interesants.
Nu, un cilvēks parastais arī kaut kā var pieteikties, papēģināt vai?
Var arī rakstīt uz e-paraksts, mēs veidosim testa grupas, arī iedzīvotājiem droši var pieteikties.
Vienkārši
norādiet, vēlos testēt digitālo maku.
Labi, pie jautājumiem, kas no klausītājiem ir nākuši, pie tiem ķersimies uzreiz pēc mūzikas. 3 minūtes nedaudz rastīti, būsim atpakaļ.
Kā labāk dzīvot?
Gribu atgādināt, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties ir Latvijas radio lietotnē, bet kontā kā labāk sociālajos tīklos TikTok un Instagram atradīsiet īsas praktiskas video par raidījumu tēmām, tā kā tur arī pilnīgi paralēli iet savus saturs, un tas noteikti tiks papildināts vēl un vēl, bet šad tad noteikti ielūkojieties, kaut ko jaunu tur arī atradīsiet. Šodien mēs par jaunumiem e-paraksta jomā runājam, un mani studijas viesi, Latvijas Valsts Radio Televīzijas centra pārstāve Vineta Sprugaina, un šī paša centra kiberdrošības eksperts Artūrs Filatovs, un nu, sākam lasīt arī mūsu radioklausītāju jautājumus. Nu, diezgan daudz viens un tas pats faktiski jautājums un pārdoms ir par to, ka nu, mēs nedrīkstam visu likt visu vienā telefonā iekšā. Nu, nu, argumenti dažādi. Nu, pieņemsim tā, ka baterija var vienā brīdī beigties, tad iebraucam kaut kur nekurienē, tur zonas nav, un līdz ar to, piemēram, tu nevar izlietot un vairs lietot, tāpēc, ka tā nekur nepieslēdzas klāt. Nu, taisnība jau no vienas puses ir, vai ne?
Par zonu atbildot, šeit viens no tehniskajiem parametriem ir, ka ir jānodrošina lietošana arī bezsaistē, par likšanu vienā telefonā fiziskā vide netiek atcelta ar digitālo risinājumu ieviešanu. Ja? Aizvien cilvēks var izvēlēties un vienmēr mēs arī par digitālajiem rīkiem rekomendējam turiet divus, ja, sev kabatā, gan AID karti, gan e-paraksts mobēli, jo vienā brīdī jums būs ērti un pieejami lietot vienu, otrā atkal citu, ja. Tā ka skaidrs, ka ar šo netiek atcelta cilvēka tiesības izmantot plastikāta vadītāja apliecību vai AID karti fiziskā izpausmē vai personu apliecinošu dokumentu. Protams, ka nē. Bet nu, mēs redzot, kā mainās šī mūsu digitālā uzvedība un īpaši pēc pandēmijas, tas, ko mēs redzam, ka klātienes durvis ir atvērtas, bet cilvēki vairs neraujās nekur klātienē. Mēs esam pieraduši saņemt pakalpojumus attālināti, un tie pakalpojumi, kurus mēs gribam saņemt attālināti, kļūst arvien sensitīvāki. Skaidrs, ka tam ir vajadzīgi droši risinājumi, ja, kad parole un lietotāja vārds vairs nedara, ja, lielākoties dzīves situācija, lai gan aizvien, diemžēl, ir plaši izmantot, bet nu tur Artūram noteikti ir ko teikt par parolēm un lietotāju vārdiem.
No, joprojām jau noteikti tiek izmantots diezgan vienkārši paroles visā. Varam jau daudz stāstīt, ka vajag 16 burtu skaitļu un zīmju kombināciju, bet...
No, paroles jā, vēl joprojām ir vasaras, decembri, pavasaras, saulītes un vispārējais ar...
Tik jauki, vai
jā, ne? Nu, jā, nu, pozitīvi cilvēki strādā ar sistēmu. Bet tajā pašā laikā mēs arī redzam paroles, kas sastāv no četriem simboliem, tur vārds, ines, inta, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, un tas jau īstenībā, nu, rada drusiņ savādākas pārdomas, kad ne jau tā ines vai inta vai vērtis, vai kas ir vainīgs pie tās paroles, teiksim, ja mēs runājam par kaut kādu valsts iestādu vai uzņēmumu, jā, vai kā. Drīzāk tur ir jautājumi pie drošības daļas, kāpēc vispār atļaut tādas, ja? Neskatoties to, kad ir vairāki regulējumi, gan Nacionālā kiberdrošības likuma un minimālā kiberdrošības prasībās, gan daudzos citos regulējumos, kas arī ir tās privātam sektoram vai kā, ja?
Man pačuks teika, ka 8 simbolu šobrīd paroli atkurš mežonīgā ārumā.
Jā. Nu, teiksim, ja mēs, nu, viss ir atkarīgs no jaudas, ko mēs izmantojam paroļu, tā kā teikt,
laušanai,
jā. Kas nav vairāk tik dārgi, ja, teiksim, kaut kāda Microsoft mākonī, ja mēs varam pat pa brīvu dabūt pietiekoši lielu jaudas sistēmu vai Google mākonī, vienkārši piesakoties, kā tur izmēģināt gribu.
Kā šeit, jā.
Kā strādā šī sistēma, jā, teiksim. Un otrs ir, vai ir kaut kāda izmeklēšana veikta pirms paroles laušanas, jā, teiksim, ja mēs zinām, kad, nu, teiksim, kā parola pieņemsim ar saulīte un tad ir gadskaitlis, jā, tad mums ir jāuzmina tikai gadskaitlis, ja mēs zinām, ka tā saulīte ir izmantot visur, jā, līdz ar to mēs to pirmo daļu nemaz neminam vairāk, tad atkal laiks samazinās, jā. Bet uzlaušanas ātrums ir ar katru gadu paliek arvien īsāk un īsāk, tāpēc arī paroļu garums ieteikumā ir garāks un garāks.
Nu jā, bet ne par to vien, nu, mūsu radioklausītājs Leks runā par to, ka Igauni jau testējot to, ka tas telefons tomēr būs kā identifikācijas dokuments, jā, tad mēs par to domājam un visdrīzāk...
Mēs nedomājam, mēs izstrādājam pilotu lietotni, mēs arī, tieši turpat, kur ir Igauni.
Turpat, kur Igauni, jā. Uzreiz nomierināsim mūsu radioklausītāju, kuram tomēr gribas, lai viss būtu vienā telefonā iekšā. Anna gan raksta šādi, nu, ka mēs drusku citādā pasaulē dzīvojam nekā viņa laukos, mums lielākai daļai nav e-parakstu nebūs, jo cilvēkiem nav līdzekļa regulāri pirkt vietāruņas dators un sarežģīt sev jau tā grūto ikdienu, Anna, bet jūs mums esat uzrakstījuši šo komentāru, tas nozīmē, ka jums visdrīzākais arī varētu būt e-paraksts. Es neticu, ka jums ir tik vecs Android vai iPhone telefons, kurš, nu, būs, nu, pēc kāda brīža nelietojams. Par to tas ir diezgan daudz jautāt, cik tad ātri noveco šīs faktiski operētājas sistēmas.
Nu, ja mēs skatāmies, teiksim, uz e-paraksts mobailu versijām, ja, tad kā jau arī viņa teica, nu, teiksim, mēs vēl pagaidām atbalstam 8. un 13. Jā, un tad, nu, aptuveni var saprast, kad, teiksim, iPhone'am tā major versija, iepšļu reāla relīze no 13 uz 14, viņi ir vienreiz gadā. Jā, pārsvarā tas notiek oktobrī, septembrī, jā, teiksim, tās pārējais līdz ar to. Nu, ja mēs, ja tagad ir 18, mēs vēl atbalstam 13, tad tas ir, nu, 5-6 gadu vec iekārta. Kā, nu, es negribētu teikt, ka tas ir kaut kāds mazs laiks, ka, teiksim, tā, kad garantija beidzās, mums vajag jauna iekārta, jā, vajag jauna iekārta, absolūti tā nav. Android gadījumā tas ir, man liekas, pat vēl varbūt tās garāks.
Beidza uzturēt 8. versiju 21. Gada sākumā. Tātad 5 gadus šī versija netiek uzturēta. Tur ir iespējams pilnīgi viss. Ja jūs dar tas privātajai drošībai, tad mēs kā uzticamības pakalpojumus niedzēs vienkārši, nu, tā kā nedrīkstam. Nu, mums ir jānodrošina, ka mūsu rīki tiek lietoti drošā vidē, un tagad tas, ko mēs redzam, ka ir 2400 cilvēki, kam ir e-paraksts mobile uzinstalēts uz Android ar 8. operētāja sistēmas versiju. Tas ir pietiekami mazs skaitlis. Nav zināms, vai
viņš... Nu, es gan strīdējos, es teicu, ka tas tomēr ir pietiekami liels priekš Latvijas, nu, 2000 pār cilvēku, nav maz.
Ja kopumā šobrīd e-paraksts mobile lietot pāri par 370 tūkstošiem, tad tie 2000 ir mazāk kā 1%.
Bet tas vienalga, tie ir 2400 cilvēki. Es joprojām paliku pie savu.
Un šiem 2400 cilvēkiem būtu jādomā par savu drošību un iespējams jāizmanto EID karte un dators, ja? Nevis telefons ar neusturētu operētāju sistēmu.
Bet, nu labi, lai saprastu apmēram to lietas būtību, Artur, tad cik tad mums apmēram, ja es šodien nopērku jaunu vienalga, vai tas būtu iPhones vai Android operētājs sistēmas atbalstīts telefons, cik gadus apmēram pēc tam es varēšu to lietot? Tad ir kaut kādi 8 gadi?
Nu, es negribētu teikt 8, es noteikti teiktu kādi 5. Ja?
5.
Jā, nu plus mīnus, jo mēs skatāmies gan, nu teiksim, uz normālas lietošanas baterijas dzīves cikliem un vispār, jo tad baterijas normāls dzīves cikls iebūvētojas telefonos, ja kur to bateriju īsti nevar izņemt ārā. Jā, viņš ir kaut kur tur ap 3 gadi. Nu, protams, skatoties, kā lieto. Jā,
nu, man tagad ir tā intensīvi lietots, gan vairāk netiek, kā izmantos kā telefons, kā spēļu konsoli pēc būtības. Nu, tagad ir 7. Gads ir vieta.
Jā. Nu, tāpēc saka, jā, nu, skatoties, kā lieto. Jā, tur ir no 3 un vairāk gadiem tā baterija var veiksmīgi darboties līdz ar to. Nu, pēc tā arī vadamies. Jā, nu, tā arī operātāja sistēma uzturās un tā tālāk. Jā. Pareizi vien ir teicis, nu, mēs, kā teiksim, nu, šīs te identitātes un paraksta nodrošinātājs, mēs nevaram riskēt ar to, kad varēs juridiski parakstīt vai ieiet bankā vai parakstīt kaut kādu notārā, nu, praktiski teikt, apliecināt dokumentu par to, kad es nezinu, to lauku mājas pārdod kaut kam vai vēl nezinu kam, ja nemaz nebūnot klāt kaut kur vai nemaz nepārdodot viņu, ja, un tādi gadījumi ir bijuši. Un pat fiziski, ja, kad tur atbrauc, teiksim, tā nepārāk godīgs notārs, ja, un tur tos viss jautājums sakārto.
O, ar šo uzmanīgi, nepārāk godīgs notārs.
Nu, tie atgadījumi ir dzirdēti, un vispārējais, ja. Tāpēc mēs no savas puses nodrošinām to maksimālo drošību, lai tas nenotiktu un lai mums nevajadzētu uztraukties par kiberkrāpniekiem, par šiem izspiestiem datiem un vispārējo, lai tas pēc iespējas drošāk notiek.
Jo vēlreiz ir jau alternatīvas, nav tā, ka viss ir jādara digitāli, jo tiešām tas telefons ir pietiekami novecojis un drošu rīku izmantošana ar šo vietālu runi vairs nav droša, tad vienmēr paliek klātienes saziņa, kurā var kārtot dokumentus papīra formātā un vienmēr paliek dators un EID karte, kas aizvien bibliotekās un valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros ir pieejami, brīvā pieejā. Ja. Tā ka nav tā, ka ir izmisums un tikai
tuksnes, viens rīks. Ja, un tikai viens telefons. Ja.
Neļausim kaut ko lietot.
Bet tagad pieliksim arī klāt šo jautājumu. Nu, ja tomēr tas telefons ir pazudis, tad kā vislabāk rīkoties? Vēlreiz atgādinās, mēs kaut kad esam jau par to runājuši, bet nu, tad, tas
jā,
tas pirmās darbības.
Nu, pirms telefons pazūt, vajadzētu pārliecināties, ka telefona ekrāns ir aizsargāts ar paroli, ka gluži tas, kas viņu pacels no zemes, nepiekļūs visam telefona saturam. Jā. Nu, tas būtu primārais solis.
Respektīvi, to vajadzētu uzdarīt visiem, jā? Ka, nu,
tieši tomēr tā, tas tieši ir... šodien, jā. Visiem, kas šo dzird, nu, šis ir pēdējais zvans teātrī, jā, trešais zvans, kurā tas ir jāizdara, jo pretējā gadījumā vienalga izkrita no kabatas atstāja uz galda, bet jūsu telefona saturs ar jūsu fotogrāfijām, jūsu kaut kādiem lietojumiem, ko jūs tur izmantojat, ir pieejams jebkuram. Ja jūs neesat pats parūpējies par šo te minimālo aizsardzību, tad ir slikti. Un, kā jau Artūrs minēja, 100% drošības nav, bet, diemžēl, tas, ko mēs redzam arī citos savos pakalpojumos, ka visbiedzākos drošības mūrus grauj tādas individuālas kļūdas. Ja? Un, diemžēl, iedzīvotājs ir vājākais posms kiberdrošības ķēdē aizvien. Ja pazudis telefons un kāds tomēr ir uzminējis jūsu paroli un iekļuvis šajā telefonā, tad atceramies, ka visu aplikāciju lietošanai ir vajadzīga pinkodi. Ja? Ja jums nav, nezinu, lapiņa pie telefona pielīmēt ar visiem pinkodiem, nu tad tajā gadījumā raiparaksts mobēli
nekad nenotiks.
Jā, jūs viņu nevarat pieiet nopīkstināt bankā kā maksājumu. Ja? Nu, jūs bez pinkodiem un bez jūsu autorizācijas ar šo lietotu neko izdarīt nevarēt.
Labi, tā, bet vai... Nu,
pēc tam ielogojamies portālā, anulējam identitāti un izsniedzam sev no jaunajā telefonā, izmantojot EID skan vai pārējos risinājumus, kas ir pieejami.
Mm-hmm. Nu, un ja es telefonu mainu, tad kā vislabākais rīkoties? Tāpat?
Tieši tāpat. Tad nav jāiet nekas anulēt. Jūs jaunajā viedierīcē uzinstalēsiet manis jau pieminēto e-paraksts mobilu un EID skan. Ja ir EID karte ar pinkodiem, pārslēgsiet. Es pat no, to nu pat izdarīju 2-3 minūtes.
Tas ir ātri.
Jā, tas ir pietiekami ātri. Vai arī aizvien ir pieejams kuriers, un aizvien jūs varat arī parakstīt ar EID karti datorā, ja šo te e-paraksts mobilu līgumu.
Jā, tālāk. No tās. Lasu tālāk, vai var uzinstalēt uz galda datoru ar Windows 11? Jā, protams, jā.
Jā, jā, tā ir labākā versija nekā Windows 7, kas arī netiek atbalstīta.
Un plus vēl lasītājs, jā, protams, tad ir vajadzīgs, un kaut kur ir nopērkami arī šie datori ar to lasītāju.
NFC, jā.
Ir iekšā, jā.
Arī būvētu arī.
Jā.
Ir. Šeit nav.
Jā. Šeit nav. Bet zinu, ka tādi ir. Jā. Tur, vai Igaunijā jāpērk, tur viņiem ir daudz.
Nē, arī mums ir.
Ir pieejami. Jā. Tā, kas vēl par telefoniem nozaudētajiem? To, jā, bet nu tad tagad tāds mūsu radioklausītājs ir izbrīnīts par to, ka pagaidiet, veikalā nevajadzēs redzēt alkoholu pircēju foto un uzvārdu. Nu, ar laiku acīm redzot, jā, būs tā, ka parādīs telefonu un tur izliks attiecīgi informācija, ar ko pārdevējs būs
pilnīgi apērnās. Nu, tas jau būs apērnās, sistēma līmenī.
Jā.
Iespējams, tur būs arī fotogrāfija, kā jau es teicu.
Nu, visdrīzākais.
Tieši, regulējumu mēs šobrīd nezinām, kā tas tiks noregulēts, bet tas, ka tas būs ārtāk un tas, ka tad būs tikai tie dati, kas ir jāzina, nu, piemēram, nevis, ka esmu dzimusi tādā un tādā gadā, bet ka man ir 18. Bet ir arī citas dzīves situācijas, kad ir jāpierāda, ka tev ir 65, un tev ir nu, kaut kāda senioru atlaides, vai, piemēram, nezinu, daudz bērnu ģimeņu atlaides. Ir nu, ļoti daudz dažādu dati, kas šad tad ir nepieciešami, un viņus ir jāvar padot korektā veidā, neizpaužot pa daudz, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienība ļoti rūpējas par personas datu aizsardzību, un tur, kur nav vajadzīgi lieki dati, tur viņi arī nav jāsūta viens otram. Tas arī drošības jautājums.
Nu, tātad, ja beiglā modelēsim situāciju, tur tiešām parādīsies, ka apstiprināts kaut kāds uzraksts un parādīsies fotogrāfija. Nu, ja tu esi pietiekami līdzīgs sev, tad viss būs labi. Jā.
Nu, tieši šādi tas varētu arī darboties.
Jā. Tā, lasām tālāk. Redz, vairākas lietas par ID kartas faktiski skanēšanu. Medicīnas iestādēs jāuzrāda ID karti, kur darbinieks pavāž zem lecis, un tur man neredzot kaut ko dar. Kāpēc neieviest kartas nolasītājs, kurš neizlaižot karti no rokām var iegūt datus? Cilvēki bažīs par šo.
Piekrīt, un cilvēkiem ir jāpievaktē savi dokumenti, un jums ir jāredz,
kur tas viss paliek,
ko ar jūsu dokumentiem dara. Es apšaubu, ka medicīnas iestādēs varētu kaut kā rupīgi pārkāpt drošības nosacījumus, nezinu, kopēt tās kartas vai kaut ko tam līdzīgi darīt, tā tam nevajadzētu.
Ko tur var izkopēt ārā?
Nē, nu kā lai saka, nu, nevajag jau arī maz drusiņu pārspīlēt. Tas, ka jāredz, es pilnībā piekrītu. Ir jākontrolē, kur tā kartiņa, iepšu tavi dati, pa kurām rokām iet. Tajā pašā laikā, ja mēs varam aiziet arī maz drusiņu tādā situācijā, kad arī kredīti ņemšanai tev nokopē datus, un tu vēl parakstīsi, ka tie dati ir nokopēti manā klātbūtnē kredīti ņemšanai, bet viņi pēc tam uz lapiņas kaut kur tur folderī ieliekās, paliekās, un kāds vai to folderu uzmanu vai neuzmanu.
Pāris nulis pierakstīt klāt, jā.
Jā, un tāpat tās arī braucot ārzemēs, īrējot mašīnas, gan lētākos, teiksim tā, uzņēmumos, gan lielākos, jā, jūs šeit redzat, tur visādi vienkārši ātri noskanē, nokopē kaut kur iemet viņu, jā, un kur tad tie dati paliek, vai tas uzņēmums vai grupējās pa viņiem, un pēc tam iznīcina pareizi vēl kaut kas, jā, tas ir cits jautājums. Tā kā noteikti tam ir jāsako līdzi, un par to ir jāpadomā. Varbūt tās arī jādomā, ir redzēts valsts, un jā, teiksim, kur arī nav ieviesti 3D maksājumi, jā, kas drošie maksājumi, kur vienkārši aizejot, noīrējot mašīnu vai viesnīcu, vēl kaut ko to nokopē arī visu kredītkartu no abām pusēm. Jā, tā kā tas arī nav tas labākais piemērs.
Protams,
tāpēc ir vajadzīgi droši rīki, jo arī tagad ne tikai izīrējot automašīnu, arī dažādās naktsmītņu vietnēs arī tiek prasīts atsūtiet fotogrāfiju, atsūtiet dokumentu fotogrāfijas. Es piemēram, nevienam nesūtu.
Nav?
Nu, es varu uzrādīt satiekoties, jo man nav kredīti iestādes četri vienīgās, kuras varu vispār prasīt kaut kādas kopijas.
Nu, bet tas arī labs jautājums, nu, teiksim, tu aizbrauc vienalga kaut kur uz ārzemēm, un tad pēkšņi tev jautā un iedod, un tad viņi skanē. Nu,
protams, tieši tāpēc ir Eiropas Savienībai vismaz jārada tie drošie digitālie risinājumi, kur tu vari droši nodot datus, un pieprasīt pakalpojumu sniedzējus, kas tevi apkalpo drošā veidā. Aizmirstam, ka arī mums ir tiesības izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, ne tikai pakalpojumu sniedzēju diktēt mums noteikumus.
Nu, 10. vakarā iebraucot kādā viesnīcā,
tad saproti, ka tagad... Iepriekšo. To var pajautāt, rezervējot viesnīcu, var pajautāt.
Varbūt jāsāk par to
bet
domāt.
Bet tiešām, jo neviens cits jūs vietā par to nedomās. Mums katram ir jādomā par savām minimālajām drošības prasībām un to, kas ir komforta zona, kas ir likuma zona, ja? Un kas ir kaut kas absolūti nepieņemams.
Jā. Tā, sakiet, cik droši ir skanēt savu ID kartu no abām pusēm un sūtīt indeksu, ja grib izņemt savu naudu. Viņi to priekš, varbūt tas indekso domās, nezinu, indeks.
Jā. Vēl vienreiz skatoties kādām vaidzībām un kas to prasa. Ja mēs runājam par, nezinu, pieņemsim šīm pašām naksmītnēm, viesunām vai kaut kā tam līdzīgi, tad viennozīmīgi tas nebūtu tas pareizākais veids, kā, nezinu, pierādīt to, ka jums ir varbūt tās 18 gadi, un tāpēc no šajā viesnīcā var palikt, jo mums ir tikai politika no 18 gadiem var palikt kaut kā tam līdzīgi. Vēl pēc tam, ja mēs runājam, ka tas ir kaut kāds ārzemes, kaut kāds, nu, tas trešo pušu valstis vai kaut kā tam līdzīgi. Eiropā tā situācija mazrusiņa labāka. Eiropā ir vairāki regulējumi tieši datu drošībai un izpārt uzņēmumu drošībai uzņēmumu, nu, teiksim tā, un nu, gan datu apstrādē, gan kā, kas pie viņiem var piekļūt, un tā tālāk mēs varam sākt runāt gan par GDPR regulējumiem, gan par NIS 2 direktīvām, ja, un daudziem citiem. Kas nu, tā kā teikt, ir centralizēti ieviesti. Ja. Bet jo mazāk mēs skanēsim un dosim šos datus pa labu, pa kreisi, jo nu, tas gala rezultātā būs protams, nu, labāk. Ja mēs runājam par banku vidi, tad nu, var piekrist Initai, jā, ka nu, banku vide ir tā vide, kur ir ļoti regulēta, ja, tieši no drošības puses. Tur arī ir atgadījumi, viņi notiek. Bet nu, viņi ir ar kārtu nu, mazāk, teiksim, varbūt tās mazāk, jebšu arī nu, kontrolētāk, un tas risks ir mazāks, teiksim, apmainoties ar viņiem ar šiem datiem, ja viņiem tie procesi ir ieviest pareizi.
Vēl jau jautājums arī, vai tiešām vienmēr vajag sūtīt. Ir klientu portāli, kur tu pats var jau, nu, ja tiešām kaut kāda veida dokumenti tiek prasīti un nav iespējams viņus nedot, un tev ir jādot, ja? Tad nu, sūtīšana... Vai tā notiek pa šifrētu kanālu, vai es tomēr ielogojos klientu portālā un pati augšuplādēju prasīt to dokumentu?
Nu, tā būtu drošāk, bet galvenais, lai viņi piedāvā šādu servisu, nu, teiksim tā.
Bet arī jāprasa, cilvēkiem vienkārši ir jāprasa. Mēs reizēm kautrējamies. Kādreiz kautrējamies prasīt, vai jūs pieņemat e-parakstu, tagad kautrējamies aizstāvēt savas...
Tas ir drīzāk slinkums tāds, nu, es pēc savu personiskās pieredzes, nu, es vēl tagad tieši domāšu, vai tur zvanīt, interesēties, lai skanēs man to ID kartu vai to dokumentu.
Tas nav saistīts arī tik daudz ar slinkumu, kā saistīts ar jaunu digitālo risinājumu attīstību un teiksim, attālināts identitātes pierādīšana ir jau, nu, teiksim, tā vairāk nekā 5-7 gadus šāds risinājums, ja, un arī Igaunijā ir vairāk startup, kas tieši pasaulē ir izrāvuši ar šo, ka viņi piedāvā šādu servisu, vai nu tur noliekot kameru pretī, ja mēs tur pagrozamies vai parādot ID karti vai kaut kā tamlīdzīgi, attālina tā identitāte ir daudz kur pieņemta. Mēs paņemam to pašu Boltu, Voltu un daudz citu servisu, kuri, nu, teiksim, mēs tagad visi esam apliecinājuši, ja, kad attālināt. Un ko mēs darījām, mēs nu, filmējām savus tiesības vai kādas citas ID kartas, lai pierādītu, ka tiešām tas lietotājs esam mēs un autentificēts un pareizs un tie dati ir, ja, teiksim, notiek tā avārija vai vēl kaut kas, lai varētu pierādīt, kurš tad viņi tur ir.
Un nav dzirdēts, ka būtu noklīduši.
Jā, nu,
tas labi.
Tas labi. Protams, labi, jā, tā ir viens no veidiem, kā var autentificēties, bet vēlreiz jā, ir jāsaprot, kur mēs tos datus vadam, kam, ja mums atnāk kaut kāds SMS, to pašu pierakstu, piemēram, indeks, nu, mēs zinām, ka indeks bankas nav, mēs iedomājamies, ka tas varbūt tas ir indeks, un nu, viņi tur netīšām SMS-ā nedarakstīja vienu burtiņu, ja? Es arī vedu uz indeksu LV, nevis uz indeksu LV pieņemsim, ja? Nu, tad mēs sākam tur autorizēties un izrādās, ka ir krāpnieciski vienkārši labi.
Jā, tā kā... Vēl pārdomām, ja? Kā jūs rakstāt un kā jums ir uzrakstījuši?
Te ir vietā arī atgādināt, ka attiecībā uz e-parakstu, ja jūs pats pilnībā pārvaldiet savus datus, atcerieties, mēs nekad jums nesūtīsim aicinājumu, tur pārmainiet paroles drošības nolūkos, seko saitē, ja? Paroli lietotāju numuru parakstīšanas kodus un banku kodus jūs varat nomainīt savā e-paraksts mobaila lietotnē, savā viedtālrunī.
Es ar citu, tā ļoti labā lieta, ka lietotāju numurs tagad ir, tu vari savu personas kodu ierakstīt. Beidzot, tas bija tik skaisti, tas bija tik labi.
Jā, un tagad arī lietotnē var apskatīties savu lietotāju numuru tie, kas nav izvēlējušies personas kodu, bet šo te nejaušo ciparu virkni, bet piemirsuši piemēram.
Jā.
Un tad ir jāieskatās, tad lietotnē var apskatīt.
Mm-hmm. Bet tas lielākas kaut kādas drošības risks nav.
Nē, nu, tiešām katrs risks tiek vērtēts.
Nu, labi, pēdējais no mājaslapas, ko ņemu šobrīd ļoti daudz, kas ir atkarīgs tomēr no izstrādātāja, jo Smart ID nodrošina piekto versiju, Android ir domāts, lai nezaudētu klientus. 5 gadi Android ir nereāli, jo pat Samsung jau pēc 3 gadiem pārtrauc atbalstu. Ir nācies saskarties ar lielu kompāniju drošības lietotnēm, nu tad e-parakst mobile ir līdz viņiem kā līdz kosmosam vēl tāli. Ir arī problēmas, kad elektroniskie dokumenti pazūda e-Latviju melnajā caurumā.
Par Latviju vēl vai nemācēšu teikt, vai tur kaut kas pazūd vai nē, bet attiecībā uz e-parakstu rīkiem atgādināšu, ka EID karte digitālā izpausmē vai e-paraksts mobile ir nacionālie identifikācijas rīki, kas ir pielīdzināmi jūsu pasai vai EID kartei klātienē. Citiem rīkiem Latvijā šāda statusa nav. Varbūt tā ir arī atbildi, kāpēc mēs kaut ko ļaujam lietot tikai no 8. versijas un citiem ir nu, citi spēles noteikumi.
Tad drošības jautājums,
ja. Jo aiz vien cilvēki pat arī šur tur vada lietotāju vārdus un paroles un arī tas viņiem tajā brīdī ir ok, jo pakalpojums nav tik sensitīvs.
Mm-hmm. Nu, banku drošību labi nolasīšu, varbūt kādam noderēs reāls krapšanas gadījums Eiropas bankā. Cilvēks pamanīja, ka pārtvērts bankas maksājums uzreiz zvanīja bankai. Bankas drošības eksperti nekādi nereaģēja. Pēc dienas konstatēja nozaga 1000 eiro, tikai pateicoties radio pulišķošanai to naudu banka atgriež. Respektīvi, nu, ka tika sacels kaut kāds troksnis. Nu, tas jājautā bankām, kāpēc tas tā. Kad cilvēks pats pamana, ka kaut kas nav labi un ātri ziņo.
Nu, bankas ir otrā līmeņa aizsardzības, sauksim to tā. Jā. Bankas arī ļoti bieži pamanīja, mēs aizbraucam uz ārzemēm vēl kaut kā, mēs mēģinām, nezinu, pēkšņi, nekad neesam bijuši Spānijā, aizbraucam uz Spāniju, mēģinām norēķināties, jā, un atnāk notifikācijas telefonu par to, ka, nu, tiešām tas esat jūs, ja nē, tad, jā, un tā tālāk. Tas, ka bankai...
Uz Spānijā mēs ticams.
Nu, nē, ir, nē, kāpēc? Jā. Jā. Ja mēs nekad tur neesam bijuši, vai tu tam reģionam mēs neesam bijuši, jā, tad tas jautājums varētu tāds parādīties, vai arī tā summa ir lielāka pēkšņi, ko mēs izņemam no banka, man tā kaut kas tāds lietas. Ja? Tā kā tas ir ļoti pareizi, un bankām šī drošības līmeņa ir pietiekoši labi sakonfigurēta, bet tas pirmais līmenis esam mēs, jo tie dati pieder mums, tās finanses pieder mums, un ja mēs kādam esam iedevuši, kādam tā kā no bankas kāds punkts esam pārskaitījuši, tad viņiem tas sākumā liekas viss leģitīmi. Un pēc tam jau ieslēdzās kaut kāda pārbaude, ja? vai uz to valsti vispār vajadzēja skatīt, vai šai personai vajadzēja skatīt, vai mēs zinām, viņa ir laba, slikta, vēl nezinu kāda. Bet tas pirmais aizsardzības valnis esam mēs paši.
Mm-hmm. Šodien saku paldies Latvijas valsts radiotelevizijas centra pārstāvēja Vinetai Spruganai un šī centra kiberdrošības ekspertam Artūram Filatovam par sarunu. Lietojam droši un galvenais
ieslēdzam. Modri.
Modri arī, jā. Modri. Kritiskā domāšana ir tomēr jāieslēdz visās dzīves jomās. Līdz rītam rīt funktierēsim par to, kas tad mums ir īsti vidējais slānis, vai tāds mums eksistē un kā to palielināt. Jauka diena visiem un tā.